batte il cor. Spettacol divin. Sogna da terra, ecco ti premo al fin.
Bai, zuetako bat egon batek agian, igarriko zuen Alfredo Kraus, tenore handiaren ahotsa da, La Africana izeneko opera, berak sarritan kantatu zuen opera kantatzen. Eta etzen bakarra izan, lehen astu zaigun gure inguruko pertsonaje baten urteurrena ere bada, heriotzaren urteurrena gaurkoan, eskerrak, gure Josu Zabala horretan harreta handi zibili izan dela, nola, astuta baztertuta utzi dugu. Julian Gaiarre ere La Africana kantatu zuen, lehen aldiz Madrilen izan zen gainera 1800 eta 1867 urtean. Julian Gaiarren ahotza ez da konservatu inork ez zuen grabatu, hil zen sasoian oraindik gramofonoaren astapeneko urteak izango ziren, eta hori gogoratzera gatozkizue pixka bat Ellen Baxter utzi dugulako, aipatu ditugu Jean Baptiste Elizanburu, Salvador Zapiriain eta Antonio Zabala, eta falta nor eta Julian Gaiarre. Sebastián Julián Gaiarre zen izenez, guztiok dakigune bezala erronkarin, oraindik erronkari euskalduna zenean jaio zen 1844 urteko urtarrilaren 9an eta Madrilen hil zen 1880 urtarrilaren 2an gaurko egun batez. Orokorrean zer, ba, Nafar opera abeslaria eta tenorea, bere sasoian tenorerik handiena izan zen Julian Gaiarre. Mundu zabalean ibili aurretik aldiz, bere bailarako lurrak eta ondo ezagutuko zituen, 19. mendeko erdi parte horretan zen, eta txikitan eta gazte denporan jakin badakigu hartzai ibili zela, bere familiaren ardiak zaintzen erronkariko mendi malkartxu haietan barneratuta. Gero denporarekin forjari eta errementari ere ibili izan zen Irunberrin eta Iruñean, ez ziren ez sasoi hartan nolanahiko ofizioak izango, hartzaintza erronkarin ofizio bortitza, eta zerrezanik ez forjari eta errementari duela 150 urte ofizio latzak izango ziren, eta agian bere nortasuna forjan forjatuko zuen Julian Gaiarrek. Gazte zelarik eta aipatu ditugun ofizio guzti horietatik pasatu ondoren, Nafarroako hiriburuan, Iruñan, alegia, Orfeon Pamplones abesbatzan, tenor moduan hasi zen kantatzen. Hilarion Eslava, irakaslearen eskutik, Madrilen amaitu zuen, baina Iruñera itzuli zen, itzultzea behar izan zuen. Zer dalata, ba, astapen haietan, Madrilen oso harrera hotza izan zuen Julian Gaiarrek, kantari eta tenor gisa. Gero, denborarekin eta ekinez eginda, arrakasta handia hartu zuen, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta mundu zabaleko bere ibilbidean ere bai, baina astapenak hotzak izan omen ziren, jenteak etzion harrera berorik egin.
Una serrana hermosa el sueño me está robando porque sus ojos nunca me miran con amor, miran con amor.
Etzuen gure naparrak, gure erronkariko semeak amorerik eman, eta 25 urte zituela, 1869 urtean alegian, Milanera jo zuen, Italiara, kantu teknikak ontzera, ikastera. Milanen 7 hilabetez aritu ondoren, jendaurrean kantatzeko aukera izan zuen. Lehendabiziz, Baresen, horre Giuseppe Verdiren Ilombardi operan parte hartzeko aukera izan zuen. Eta ondotik, hanbaian, arrakasta lortu omen zuen Julian Gaiarrek, eta 7 urtez Europako antzoki ospetsuenetan kantuan jardun izan zuen, eta bukatu sasoi hartan lekurik garraintzitsuenean, handienean, Milango eskala ospetsura itzuli zen, eta bertan Donizetiren La Favorita bere obra gogokoena kantatzeko aukera izan zuen. Ikaragarrizko txaloza parra da hotxak hartu zituela, ja konsagraturik zegoela Europa mailan tenor handi gisa. Saio guztiz arrakastatxua izan zen, eta eskalako zuzendariek I Puritani Belliniren opera eta Pontxeliren La Gioconda obrak kantatzeko kontratua lusatu egin zioten Julian Gaiarreri. Milango denboraldia amaitutakoan, esan bezala oso arrakastatxua gertatu zitzaion sasoi ura, 1875 urte inguru horretan, Argentinara bidaiatzeko aukera izan zuen, eta arrakasta handia izan zuen Buenos Airesen bertan. Ondotik, 1877 urtean, Londresko Covent Garden antzestokian lanean hasi, eta 7 urtez egon zen bertan inguruan. Urte berean, 1877, Madrilen ere kantatu zuen lehen aldiz, astapeneko sasoia gogorrak izan baziren, eta espazioten jaramon handirik egin, bigarrenez Madrilera kantatzera itzuli zenean, dirudienez ja ospetsu gisa itzuli zen, bai Europan, eta artean Milanen, eta Argentinan, Buenos Airesen lortutako arrakastak ezagunak ziren Madrilen, eta Madrilen ere arrakasta handia lortu zuen. Bertan, temporada luzea eman zuen, tartean La Favorita, La Africana, O Paradiso, Iganoteak, Lucía de la Memur, eta opera guzti horietan lehendabiziko tenore gisa parte hartu zuelarik. Euskal Herrian ere kantatu zuen Julian Gaiarrek, jakin badakigu, 1882 urtean Bilbon eta Iruñan kantatu zuela. Kronikek diote osasun ahulekoa zela, Gaiarre, gaixo ibili zen, sasoi aretan, eta bere jaioterrira, erronkarira itzuli zen osatzeko. Baina hor nonbait erronkari inguruko haizeak edo eguraldiaren gordintasunak lagundu egin omen zioten bere osasun egoera horreta latze horretatik ateratzeko eta Europan ba aipatu dugun Milango eskalan edo ondotik Buenos Airesen ondotik Madrilen izan eta gero 1884. Urtean Parisen egin zuen debuta Lucrezia Borgia obrarekin eta etzen hor bere ibilbidea amaitu zeren eta ondoren Turin, Barcelona, Valencia, Sevilla eta berriro ere Parisen kantatu zuen. Handik urtebetera Parisko opera nagusian abestu zuen La Africana obrarekin eta arrakastaz beti Madrilera itzuli zen. 1889. Urtean Madrilen hasi zen berriro, baina Bizeten Le Pecheur de Perle obra kantatzen ari zela ezin izan zuen amaitu, ahotsak kale egin zion eta haren ondotik ba gaizotasun larri baten ondorioz handik denpora gutxira hilko zen Julian Gaiarre. Esan bezala, 1880. Urteko urtarrilaren bian zendu zen Madrilen bertan. Eta orokorrean aipatu behar dugu 19. Mende bukaerako tenor onenetako bat izateaz gainera, ba oso pertsona maitatua izan zela. Bere garaiko idazle, musikari eta artistekin harreman handiak izan zituen, Mariano Benlliure, Sara Benart, Arturo Campion, Jose Mari Iparragirre, omenaldi ugari eskaini zizkioten, bai bizirik zela eta bai hil ondoren. Tartean, aipatu behar, 1902. Urtean Iruñean Gaiarre antzokia inauguratu zuten, omenez. Honekin batera aipatu behar du Julian Gaiarrek naiz eta mundu mailan arrakasta handia lortu sekula santan etzuela ahaztu bere sorterria eta bere lortutako diruei esker, berak egindako donazioei esker, ba momentu honetan erronkari herrira joaten baldin bazarete, konturatuko zarete Gaiarrek bertan Mario Benlliureren eskultura bat daukala kanposantuan, aingeru erraldoi bat eta ikusten da belarria Gaiarreren tumba edo Jobi horretara hurbilduz entzun nahian oraindik tenore handiaren hitza edo kantua. Eta Julian Gaiarrek eraberean esan behar erronkariko eskolak egiteko dirua eman zuela eta herriko frontoia ere bai, berak emandako diruei esker eraiki zirela, beraz alde batetik kirola, euskal tradizioan oinarritutako pelota jokurako eta beste alde batetik kulturarako ere bai, diru eskaintzak egin izan zituen eta erronkariko eskolak berak emandako diruari esker egin ziren. Bertan daude, oraindik. Egun erronkariko euskara galduta dago, guztiok dakigun bezala, 70. Hamarkadan, 1975. Hil ziren Teresa Naut eta Izabako azken emazte euskaldunak, urte batzuk beranduago, 1985. Hil zen Doroteo de Miguel, erronkariko azkenetariko euskalduna, Uztarrotzen, eta urte batzuk beranduago ja azken euskalduna, Fidela Bernat, ederra, hil zen 1980. Hamarkadan. Eta berarekin, Fidelarekin, azken euskaldunarekin, joan ziren erronkariko azpi euskalkiaren oihartzun guztiak. Baina 19. Mendean aipatu behar Julian Gaiarre eta berarekin batera erronkariarrak euskaldunak zirela eta Julian Gaiarrek ez zuen sekula santan bere euskal zaletasuna izkutatu. Euskalduna izan zen eta tartean adibidez Madrilen, Bartzelonan, Parisen eta Italiako zenbait hiritako funtzioen amaiera gisa Gernikako arbola kantatu ohi zuen. Eta gainera gordetzen dira berak idatzitako zenbait gutun ditun ere bai euskaraz euskaraz idatzitakoak. Horren lekuko gisa, Bartzelonatik bere Iseba Juanitari idatzitako gutuna daukago esku artean eta horrela dio, pasarte labur bat irakurriko dugu. Barcelona, 19 de diciembre de 1884. Enetia Juana Maitia. Eugenia Sinda Arro Onki. Keben gaude Anisko Onki guziak eta hori nola dago? Naidin sin kona itsasoaren ekustra, Anisko handia da tia Juana. Nahi badu, nik duz, Anisko deiru oreneko bidajearen pagateko, kemengo ostatiaren pagatako. Ez di egiten kemen onzi batre, txantan degu keben Anisko onki, eta gero hartan dugu iror neskatxe, postretako eta gazte eta polit. A, zer bizia, tia Juana Maitia, 10 urte txikiago bagunu, goraintzi guzientako eta piiko bat neskatxi polit erronkari guziat. Julian, bere pikante eta bere ironia puntua ere erakusten du, eta azken lerroan esaten duen bezala, piiko bat neskatxi polit erronkari. Hau da, txitsimurkadatxo bat erronkariko neskatx politari Julian Gaiarreren partez. Hori, aurba, Julian Gaiarre, gogoratzeko geneuka, lehen ahaztu egin zaigu, eskerrak, esan bezala Josu Zabala adi ibili dela.
Vasco Navarro soy del Valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecer el jardín español de flores sin igual. Tiene entre bellas rosas la más hermosa que es el Roncal. Gozosa el alma canta y de mi garganta surge la voz para esta tierra mía con alegría en el corazón. Mi jardín no tiene igual y entre sus bellas rosas la más hermosa